Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna illu ħanħdukom lura s-seklu 18. Se nitkellmu dwar in-nisa Maltin fis-seklu 18 f'Malta tas-seklu 18 biex nagħmel dan għandi miegħi lill-professur Josen Vella, awtriċi tal-ktieb Women in 18th Century Malta, apparti numru kbir ta' papers, nistgħu ngħidu li wkoll kitbet dwar dan is-suġġett kif ukoll dwar it-tagħlim tal-istorja, ma nħan ikkonċentraw ftit f'dan is-suġġett. U staqt nisda anke l-professur Vella anke bħala rikkonoxxut għal il-ħidma tagħha li nistgħu ngħidu kienet l-ewwel waħda naħseb li poġġiet anke dan is-suġġett b'mod akademiku. Imma nibdew minn din ir-riflessjoni xi ġifieri meta qegħdin ngħidu storja tal-mara. Mhux qegħdin nifhmu b'dan is-suġġett.
Fil-fatt ħafna għandhom idea żbaljata għax jaħsbu li l-istorja tal-mara għax jaħsbu li l-istorja biss tan-nisa famużi. Allora anke meta kont tifla żgħir kont ngħid in-nisa allura m'għamlu xejn fl-istorja għax kellna d-dar il-papa kellu encyclopedia żgbar u qed niftakar nagħhom. U tara l-Marie Curie u forsi Queen Elizabeth x'ħamsa sitta min-nies f'eluf ta' snin. Però fil-fatt l-istorja tal-mara hija l-istorja soċjali ħafna drabi, mhux soċjali biss, trid tkun taf fejħad fit-tixhom. Jiġri sibhom fix-xogħol, fl-edukazzjoni, kriminalità, għand fl-arkivi u ħafna drabi l-irġiel kienu jkunu dawk li jiktbu l-istorja, alla ma kienx interessom, u jfittxu ħafna fuq politika, fuq militar, illi ma tantx tassibni hemmhekk. Alla l-istorja tanza hija l-istorja ta' nofs il-pjaneta tagħna fil-fatt li kienu hemm eżistew taw kontribut u l-istorja tan-nisa bdiet issa bdiet so kif attinti kont minn tal-bidu 35 senin ma kienu kważi xejn.
Fil-fatt inti tirrakkonta l-istorja f'xek meta konsedenta.
Xtaqt nagħmel hekk it-teżi u ma sibx tjuter, jiġifieri mhux se nsemmis ma' wieħed storiku Malti kien għalija binti dika żilt ma' xejn tikteb in-nisa qatt m'għamlu xejn. Mbagħad kont veri lucky li sibt il-Professor Godfrey Oettinger kien advanced għal żminu dejjem.
Minn hawn insellmu l-memorja tiegħu.
Ħafna nimmissjaw ħafna miskin, fil-fatt iktib dedikajtu għalih. Għax bis-saħħa tiegħu anyway l-interess kompla. U għalli u mela ma tistax tikteb fuqhom, għalli tista' tikteb l-istorja tas-siġar jekk trid, għalli u dawk għamlu ħafna inqas milli jagħmlu n-nisa. Imma kif għadna trid tkun taf fejn ħadd fit-tixha. U minn hemm beda l-interess u issa minn 1998 ktibt numru ta' papers u hekk fejtlu n-nisa u dan il-ktieb huwa ġabra ta' dak ix-xogħol ta' l-aħħar 30 sena issa.
Imma din hija forma ta' femminiżmu oħra, femminiżmu iktar pulit ħanajtek, li mara tagħżel li tikteb fuq l-istorja tal-mara? Jew fl-akkademja wieħed ma jiddistingwix bejn mara u raġel.
Le, min qed jikteb, l-għolet min qed jikteb se jagħmlek differenza kbira, ġifieri mod qed jikteb Ġiżwita, mod qed jikteb Marxist, mod qed jikteb mara u mod qed jikteb raġel. Jiġifieri il-ġender ta' dak li jkun se jaffettwa l-interpretazzjoni, anki lejn l-affarijiet li nħarsu se jagħmlek differenza. Dik waħda, issa mbagħad in-nisa huma grupp illi jeħed jistgħu jiġu analizzati għalihom, terġa' mbagħad għandek in-nisa differenti fihom infushom, jiġifieri għandek klassijiet soċjali ta' nisa, ethnic groups differenti. Terġa' it-teknika ta' kif se tħares hemm dik li jgħidula feminist historian. Fil-fatt jinġi li tajt papers u qamu għalija ġifieri. Niftakar kemm grupp ta' feministi u qaluli li qed nikteb b'mod maskili ħafna. Għax eżempju jinnuża ħafna statistika. U il-feminist approach huwa iktar dak li jgħidulu case study, eżempju jiena hawnhekk insemmi mijiet ta' każijiet, issa l-feminist approach huwa iktar dak li jgħidulu qualitative, jiġifieri jaqbadlek każ wieħed ja jidħol in depth il-karattru tagħha l-ambjent li kien qed tgħix fih dik
ja sar lilu.
U kif niftakar kif raw dik dawk l-istatistiċi, ma jiena xtaqt li nuri eżempju li kellek kriminalità ta' ċertu tip, billi nuri li kellek 50 sena li jagħmlu hekk għax ma sax tagħmel argument b'każ wieħed kif nifhimha jien. Ma l-feministi ma kienux għamlu mija ħiġi.
Pero interessanti li anki dan it-tip ta' dibattitu dal-pluralizmu fl-ideat, x-naqbat nsiħlu. Forsi qabel ma nibdew dwar in-nisa Maltin fis-seklu 18, forsi anki nfakru ftit fil-qasir in-nies kif kienet Malta tas-seklu 18.
Eh, inti s-seklu 18, inti qabel meta was dak kien isu il-climax u fil-fatt fl-aħħar ta' dak is-seklu jispiċċaw l-ordni ta' San Juan. Imma kien iż-żmien tal-ordni, kellek Gran Mastru Pinto, li dam snin. Twalem, is-seklu 18 jien joġobni ħafna u fil-ktib ngħidax viċin biżejjed u stramp biżejjed li tieħu pjaċir taraħ ukoll. Meta waslu l-ordni Malta kellek xi 10,000 ruħ jgħixu, mas-seklu 18 kif flej l-aħħar meta ġew biex kellek 100,000 jiġifieri marru tajjeb ħafna l-Maltin taħt l-ordni. Bħala reliġjon kellek tranzizzjoni kompleta, jiġifieri inti fil-Middle Ages jew fil-Medjoevu, kellek tranzizzjoni bil-mod mill-Islam għall-insara, għall-reliġjon kattolika. Mas-seklu 18 dik kienet kompletament seħħet. Anki fejt l-nisa ma konniex wis differenti minn nies oħra bħal eżempju f'Qallija u postijiet oħra ta' South ta' l-Ewropa. Iġu l-għandek tip ta' veiling ta' b'xi mod, jiġifier kulturalment huwa żmien partikolari.
Hawnhekk fil-ktieb bħalma semmejt inti bdew jissemmew ismijiet ta' nisa kontra nisa. Jiġifieri altru li n-nisa Maltin kienu anki attivi fis-soċjetà. U fost l-ewwel is-semja anki fil-dinja tax-xogħol fl-agrikoltura u x'nafien. U forsi dak kien aspett li gerf xek ftit fis-sens li inti dejjem tgħid imma fis-seklu 18 forsi x-xogħol kien ikun limitat biss għad-dar jew anki fuq smoħrajn għax forsi hekk drajna wkoll.
Meta bdejt fil-bidu kont għad niżgħira my late 20s u hekk kelli dak l-image tan-nisa tan 1950s li kien żmien limitat ħafna tas-seklu 20. Dik il-housewife pulita u jrader il-marxol li kienet teżisti għal-perjodu qasir. Però in-nisa fl-istorja kollha tmur elus dejjem ħadmu. U mhux biss xogħol tad-dar u hekk, apparti xogħol tad-dar dejjem għamlu xogħol ieħor. U meta bdejt infittex fl-arkivi, waħda mill-iktar affarijiet li kienet laqtitni kien reġistru li sibt tal-ħwienet f'Malta. U f'dan il-reġistru għandek inti il-ħiniet fiex ħin jiftħu ta' xi xkienu, eżempju kellek merċajjo, bottega de kafe, negozju del kotone. U jiena lek użajt l-istatistika li x'bdejt noddom kont ħadd biċċa xogħol biex għamil sadin u sibt li fil-fatt dawk l-owners tal-ħwienet kollha kellek ħafna minnhom li kienu rġiel il-maġġoranza. Imma mbagħad kellek ħwienet oħra li kienu tnejn jissemmew ir-raġel u l-mara, normalment ikun miżewġin jew aħwa. Imma mbagħad kellek minoranza però minoranza mhux ħażin. Li kienu nisa waħedhom li kienu s-sidin tal-ħwienet tagħhom. U ħwienet ta' kull tip, jiġifien fil-ktieb insemmihom u nagħti n-numru kemm kellek nisa li kienu s-sidin waħedhom. Li kien interessanti ħafna li ma kontx naf biha jien. Ħaġa oħra li laqtitni kien darba mhux inventarju imma speċi ta' logbook li sibt fuq il-Marsa. Il-Marsa dak iż-żmien l-agrikoltura fis-seklu 18 kienet l-iktar settur li jaħdmu fiha nies. Issa li kollok nisa jaħdmu fil-bidja mar-raġel fil-farm tagħhom orajt tifhimha. Imma inti u di anki fejt l-urġiele kienet xi ħaġa ġdida ġifieri naħseb ftit jafu għadin illi kellek artijiet li kien tal-gvern il-Marsa u kellek il-Maltin li jmorru jaħdmu kellek isu dik li ngħidu l-afif. Li mhix sistema normali għal Malta li kollok il-bdiewa jaħdmu u jitħallsu għax qed jaħdmu fis-seklu 18 għax mbagħad alright u iktar qudiem. Issa jiena sibt reġistru tal-ħaddiema li kienu hemm. U għandek irġiel u ftit nisa mhux ħażin. Sfortunatament ma jgħidlek xi xogħol li kienu jagħmlu n-nisa għax imsemmin taħt donne biss. Imma mill kuljum ħafna drabi huwa simili mal-irġiel li kienu qed jaħdmu hemm, għad għandek kemm kienu jitħallsu fi x'in kienu jitħlu jaħdmu. U jurik li kju nisa miż-żewġin, iġifjawnek għandek nisa miż-żewġin illi edin jaħdmu fl-agrikoltura u jitħalsu taħħa. Iġifjir eħa bħala xoħl, jina li għakien xaġa ġiġa ma konx nafbija. Għambat għandek xoħl jid-differenti u għandek tal-qoton,
li għamlu l-ħwejjeċ,
u iġifjir għandek li jiftaħru li għajdu l-ek li aħna professional specific eżempju tiraw il-qorti għax kien waħda li maħalsu wiex u hekk tajt illi kienet ħajja ta' prima u jiġu għandha l-aqwa nies u għandek it-teatru wkoll.
Dik rajta naqra sorpriża jiena xi dejjem kelli l-impressjoni li l-partit tan-nies jagħmluhom l-irġiel.
Mi vera xi, mhux fis-seklu 18. Fis-seklu 18 kellek nisa fit-teatru, issa ħafna minnhom il-kuljumijiet tinduna li huma barranin. Ġifri għandek l-Aleta, li kien Lambertini, l-Aleta kien l-imprezarju li tella l-Ġiżwalda Lambertini għaliex ma kienet firmatlu l-kontratt mbagħad marida u ma marriċ. Nikodemi, Polmetti, però mbagħad hemm nisa eżempju tonna li hu kuljum tipiku Malti li kienu wkoll qegħdin fi fatt ħadet post waħda minnhom Lambertini x ma setax tmurin.
Kapitlu ieħor u anki dwar is-sem tan-nisa fl-edukazzjoni. Naħseb dak ukoll kien interessanti u anki l-mod ta' kif aġuż de soldanis il-famus.
Kien l-ewwel wieħed naħseb li tkellem għar fis-seklu 18. Ħafna mill-Maltin iġilu nisa kienu litterati, ġifiri ma kienux jafu jikbu jaqraw ma kienx hawn skejjella tal-gvern xejn. Ħlief ftit tal-Ġiżwiti u skejjel żgħar privati li kważi ma tantx nafu xejn fuqhom. Issa jien li rajt interessanti għaġuż de soldanis meta bdejt infittex fil-kitbit tiegħu, jgħid illi dak kienet jikteb xi 1730 xi ħaġa hekk. Hemm bżonn nagħmlu skola għall-bniet. Ukoll. U ġifi daħal fija bċertu dettal kemm ħajkollu sodot minn daxi boarding school kien se tkun din. Bil-għalliema li forsi jrid iġib minn barra biex jalmuhom u għal hemm bżonn għax hemm ħafna nisa jiġru fit-toro injoranti ma jafu xejn u hemm bżonn illi x'jismu issir din l-iskola. Issa li hemm interessanti li f'xogħol ieħor ta' Robert Attartu Romina Zoppardi. Tissemma li kien hemm skola l-belt fis 1790, jiġifieq isu 50 sena wara
l-de
soldani sar li xtaq saret. Jissemmew skejjel oħra, imma ma tafx eżatt x'kienu jagħmlu f'dawn l-iskejjel, eżempju hemm każ ta' tifla żgħira ta' 5 snin li ġiet stuprata waqt li kienet sejra l-iskola tajt. Però ma jidrekx kien forsi kienet sejra skola tal-ħjata jew xi ħaġa hekk. Hemm kienu, però offiċjalment ma tantx jidhru.
Sewwa, aspett ieħor naħseb wieħed mill-aktar interessanti hija r-rwol tal-mara fil-qasam tar-reliġjon u fejn jibda reliġjon u fejn tibda l-maġija u l-każijiet tal-Inkwiżitur. Forsi nagħmel parentesi żgħira, dal ktieb fejn ġie riċerkata x'inti tibda ssemm ħafna każijiet u minn deru.
Issa jiena fittix f'tan-Nutara u mbagħad fittixt ukoll dak iż-żmien kienu l-palazzi llum din l-arkivi r-Rabat. Dak iż-żmien konna jgħidulhom mis-Selanja, jiġifieri kunu mħaltin kawżi tal-qorti, dawk li iktar li ħdimt fuqhom. Imma mbagħad ħdimt fuq l-arkivi tal-Inkwiżitur ukoll fejn għandek l-Inkwiżizzjoni, l-witchcraft inkiteb ħafna fuq hekk. Kellek Alexander Bonnici, mbagħad kiteb Carmel Cassar ukoll. Però sibt każijiet li naħseb kienu għadhom qatt ma semmew fejn ġew akkużati fuq witchcraft u dat tip ta' affarijiet. U semmejt naħseb għall-ewwel darba wkoll li semmew dawk in-nisa ngħidulhom biżokke. Dal-aħħar reġa' semma fil-ktieb ta' Montebello illi kienet involuta waħda biżokke u għattax kumbranza tieni darba li qed nara. Dawn kienu nisa reliġjużi. Imma mhux fi fatt nisa sekulari kienu mhux reliġjużi, imma li jkunu ma jiżewġux. Jitolbu nisimurru għandhom u sibċi tlieta jew erba' minnhom li anki wara li mietu jgħidu li jagħmlu l-mirakli u nis kellhom iżhom is-santi tagħhom. Kienu jiddedikaw ħajjithom għar-reliġjon. Kienu jagħmlu pellegrinaġġi għal-melliħa u hekk. kien grupp ta' nisa li ma' żewġux, ma' daħlux ma' s-sorijiet, imma' għażlu dik il-linja.
Ma' tkellek dan nisa anke li kienu jgħidu li raqdu ma' x-xitan, li kellek kien hemm taħlita u wkoll.
Jiena sibt każijiet fejn anki sar abort.
Dak interessanti wkoll.
Abort frekwenti fis-seklu 18, sfortunatament. Meta mara tkunt ila u ma tixtiqx iżomm it-tarbija diffiċli iżomma milli tagħmilek xi ħaġa bħalli. U kien hemm anke sorijiet li ġew akkużati fuq dawn l-affarijiet u waqt il-każijiet tal-qorti huma jgħidu anke jiġifieri nnutara l-avukat li tistaqsi li kienx ver li raqdu max-xitan u hekk tal-grupp ta' sorijiet. Fifat ma kienix xitan xie kien
il-xitan
kien probabli il-tabib tal-konvent li kien iżurhom.
Ekku, u interessanti għalix tibda tara anki kemm x'naqbad ngħid illum li kull min irid jiskrupla. Speċi l-ħajja minn dejjem kienu ċerti affarijiet.
Ma dejjem kienu għaw dejjem jibqgħu magħna.
Però anki dawn l-istejjer tas-sorijiet ħan seħilhom kemm qarbin somin dejjem għamlu. U anki fil-don u hemm tendenza li kunu rappurtati anki f'dawn fl-istorja tan-nisa, għaliex dil-enfasi kollha hija sensazzjonizmu kollha.
Is-sorijiet huma grupp tan-nisa interessanti ħafna, jiġifieri hija f'soċjetà tas-seklu 18 qed insemmi, fejn inti jekk ma tiżżewwiġ inti bħala status kważi minn xejn. Issa s-sorijiet kellek ċans li terġa' ssir importanti. Għax nis jirrispettawk, parti minn kunvent, you are safe, għandek sigurta. Iġifier kienet waħda mill-ftit postijiet fejn nisa seta kellhom status u għadna nis ma jafux jikbu jaqraw, is-sorijiet probabbli kienu ftit illi jafu jaqraw ftit li kellhom tikka skola dak iż-żmien. Bil-forsi tissemmi, għom għandek fejt għal Women's History il-lum kif attenti għaw kodba sħaħ fuq medieval nuns, u kienu powerful anki fil-irħula, mux bħalta Malta, taħġ dawn ħafna drabi il-madre kienet tkun minn familja nobli li kolla l-artijiet, ġifi kodba interessanti ħafna fuq n-nisa fejt l-ussorijiet.
Semmejt ovvjament anki l-sira, l-aspetti ħor. Li kien anke interessa l-Godfrey Watkins.
Aħna ninsu, iva, dokki tiktib sieħ fuq l-irsira. Aħna ninsu li fil-fatt fis-seklu 18 kellek mijiet ta' skjaq fi Malta li kienu mħabba il-kursara u parti mill-korsering il-Maltin kienu kursara jinqabdu mill-Misilmin. U aħna konna naqbdu lill-Misilmin, u kellek is-sorijiet jitolbu għall-kursara u jagħtu l-flus u dan. U kellek gruppi kbar ta' skjavi mislimi ma jistax ikollok xaħat li unisrani, skjaf, l-udin somma kienet xejdi naqra jek tistax ikun skjaf jew le imma kienu l-mislimi. Fil-maġranza kienu irġiel, pero kellek nisa wkoll li kienu kellek ħafna li kienu jgħinu fid-djar biex irrabbu tfal. Pero Malta ma kellekx dak l-iskjavitu bħal tal-Amerika, ġifi breeding, ġifi jekk inti skjaf ikolla tarbija dak huwa free. Ġu mux jibqa skjaf kif kien fl-Amerika u hekk. Issa l-interaction bejn in-nisa u l-iskjavi kien sibt mhux ħażin għaliex naħseb l-iskjavi kienu wieħed mill-ftit gruppi li kienu inqas min-nisa, allura kulħadd ikun bulli ma' minnu ftit inqas minnu, allura għandek ġlied fit-triq eżempju bejn nisa Maltin u nisa skjavi. Però kienu jingwalaw ukoll kienu jixtru minn għandhom eżempju l-iskjavi kienu magħrufin li maġija u magic spells.
Business ieħor da.
Business. Dal-ħar, mux f'dal ktieb, mandu xieqsa ma dal ktieb, pero fil-history u kumperazzjoni tkellimt fuq kas ieħor, ħadd il-parri tal-feministis, u użajt kas wieħed biss, fej skjava li kienet probably black slave, kienet xismu għaw, akkużata għaxi kienet l-issajjar id-dar, kienet familja Maltija, fimni Rodriguez, kuljum Spanjol ma kienu ilhom jgħodu Malta żmien twil kellhom dar il-belt u ġiet akkużata li pprovat tivvalena lil sit tad-dar. Ġifiri l-iskjavi nisa u kienu mitħlasow tal-familji Maltin u għek.
Aspetti ħor għal-kriminalità tan-nisa li wkoll fil-Women's History Check jingħata ħafna importanza. X'għandna x'kienet jiġri fis-seklu 18 f'Malta?
Issa, nisa kriminali l-imqarbin issibu xek kemna l-ekunu max kikunu għal-tena dak mu fl-arkivji dawk bil-aqal ma jidrux. Jiġu akkużati għal-ħafna affarijieti, pero għam patterne għax s-sena l-oħra fil-fat għamil xi xhur l-Awstralja u ktibt fuq ħaġa differenti fuq kriminali Maltin fl-Awstralja. U l-pattern tan-nisa Awstraljani fis-seklu 19 huwa kważi l-istess pattern tas-seklu 18 f'Malta. Jew fejklu n-nisa għandek ser ġifi billi huma kienu fattigi fid-djar u servjenti kellhom aċċess. Allura
tentazzjoni.
Inkoll insterqu hekk li ġarru hekk. Però mbagħad kellek daqsxejn ta' livell iktar ruoli dawk li ngħidulhom con women jew con men huma con women illi eżempju tmur tħabtilha tgħidha l-papa għalhekk tinaqra l-arloġġ jekk jogħġbu ma jkun veru xi jew tisra ogħla, jew marru ta' parsi se jxtru d-deb u sakemm għaljenaw l-oħra wadbet fil-basket u ħarbu jiġru. Kriminalità kienu jixorbu ħafna, ġifir kellek ħafna li kunu akkużati li kienu fis-sakra, waħda kienet toqgħod strada stretta sa strada stretta mhux tas-seklu 20,
tas-seklu
imma viċin tal-manderaġġo li kienu wkoll viċin tal-isptar. Lill-pazjenti l-isptar ma staw jorqdu għax dik qed tagħmel parties kuljum mhux kulħadd jixer u kellha tkeċċit mid-dar fil-fatt. U kellek ukoll violenza fejn kienu jattakkaw iġġieldu anki ġieli jattakkaw irġiel nisa, jiġifieri waħda stidnet grupp ta' Baħrin id-dar kienu minn Ġenoa u mbagħad kif marmissa bdet sikkina u tagħtu daqqa ta' sikkina u telgħat il-qorti fuq hekk u dan. Dik hija bħala nisa kriminali, il-pattern huwa simili m'hemmhekk. Però mbagħad kienu vittmi, ħafna iktar kienu vittmi tal-kriminalità. Kellek dawk li kienu shop owners, ġifieri li nsterqulhom il-negozji tagħhom, kemm waħda kellha ħanut tad-deb. U mhux bih id-deb biss, kienu jagħmlu d-deb hemm u fil-fatt kienu l-ġiex lavranti tagħha li ħarbula bid-deb. Oħra miskina kif semmejna kellna l-iskjavi anki Maltin li kienu nqabdu skjavi eżempju l-Alġirs jew il-Libja. U kien hemm ġiex kriminali li l-dixxi ta' parsi qed jinnegozjaw biex jinħeles it-tifel tagħha mill-Alġir u ma kien veru xejn, kienu qed jisirqu dejjem jieħdu l-flus u ma kienu qed jagħmlu la xejn. Imma mbagħad kellek swat ikrah, jiġifieri kienu ma kienx aċċettabbli daqskemm taħseb, ġifieri li forsi sawat naqra l-mar orrajt imma jekk ħadd esaġira kien hemm pinali wkoll anki 300 sen ilu u kienu jiġili jindaħlu l-ġirien, ġifieri jisimgħu lajjat jitlu, wieħed ġie akkużat li qatel il-mara tiegħu għax semgħu ħibellala l-pilloli u saret awtopsja l-ewwel waħda li nafu li kien hemm awtopsja fis-seklu 18 fil-fatt f'dar każ li nsemmi fil-ktieb. U mill-awtopsja t-tobba qalu li fil-fatt sabu ħafna veleni minn pilloli li kinta. Kellek stupri u inti kienet illi jekk imbagħad joffri biex jiżewġa, isu jinħafer u rajt. Imma sibt każ li jinsibtu interessanti ħafna fejn irrifjutat tiżewġu se jekk inti Malta żgħira u ħseb dak iż-żmien. Ikun jafu li ġratlek biex bħal dik ħadd mhux se jiżewġek, ġvidina ħadet ir-riskju rifjuta ċorta. Kellek prostituzzjoni u kellek każ ieħor jien ukoll ammirajta ħafna ta' waħda li resqet il-pimp tagħha, jiġifieri raġel li ħaddem li għad kien teġġibilha wisq klijenti u tellagħtu l-qorti. Għax inti li tkun donna pubblika, jiġifieri prostitute, ma kienitx illegali, dik għall-bidu wkoll sorprenditni, jiġifieri tilgħu fil-qorti inti x'tagħmel. Prostitute, tajba, speċi llum ma titla' jsaqsuk x'tagħmel tajda kuha xogħol. U di kienet donna pubblika u tellagħtu l-qorti u l-qorti jiġifieri ma żammawx miegħu.
Interessant, ġibad anke ufek l-aħħar kapitlu għandek ster ta' adulterji.
Li ġimbad profajtna il-kodiċi deruanu fis-seklu 18. Illi inti li ġiet ta' għan-nisa u li ġiet għal-leġi kienu differenti, llum ngħidu l-ġustizzja l-istessa l-kulħadd, dak iż-żmien ma kienx, jiġri kemm ġustizzja għall-irġiel u ġustizzja għan-nisa għall-istess ħatti.
Ekku. Tutto sommato, insomma, ħanejdu għek bit-tarin sal-ħarġetek, kienet ħajja interessanti din fis-seklu 18, ġifiri, għawnek naħseb anke terġa' tieħu l-ħajja grazzi anke l-ismitu l-kunjomijiet.
Iva, ħafna.
Jissemmi, ġifiri, ħajja
movimentata.
Kważi, kważi l-istess kunjomijiet tal-lum da, ġifiri, ħafna minnhom.
Ifimni, 300 sena fl-istorija żmien qasir ħafna, ġifiri, letteralment qed titkellem fuq ħames ġenerazzjonijiet, inti ġifiri 5-6 generations mhux ħafna.
Ekku.
Il-koll numri kienu ilhom stabiliti hemm u minn ħafna qabel is-seklu 18 ukoll.
Ix affaxxinak fis-seklu 18 għaliex ma studjaġ eżempju l-istess tema imma fil-Medjuevu?
Kien hemm raġunijiet prattiċi għaliex inti għandek il-lingwa. Jiena l-arkivi li fittixt jien naf titlatin u l-arkivi kienu bil-Latin, però mbagħad jiddejqu jaqilbulek bit-Taljan. Alla bilina fit-Taljan ikoll kienet faċli. Il-Medjuevu biex taqra huwa diffiċilissimu. Titkun studjajt kalligrafija partikolari għalija, kollox bil-Latin, u ħafna mill-arkivi jkunu diffiċli ħafna biex taqrom għax ikun għadda żmien twil minn fuqhom. Kien il-bod biżejjed biex ikun daqsxejn differenti, s-seklu 19 Victorian Ages ukoll sbieħu hemm xi tgħid, imma rajtu daqsxejn viċin wies, alla l-iktar li stajt immur il-bod.
U b'dak il-kumment aħna ntemmu programm ieħor, nirringrazzja ħafna lil professur Jose Mvella li kienet magħna tkellimna dwar il-mara Maltija tas-seklu 18, infakkarkom fil-ktieb tagħha Women in 18th Century Malta, u hemm ukoll anke numru ta' papers minn għandu aċċess għall-katalgi tal-librerija anke wieħed jista' jkollu anke iktar aġġornament. Stess ktieb anke sibu iktar informazzjoni dwarhom. Grazzi lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku, niltaqgħu bħallum tmien tiegħek.
Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.